Vítajte.
Moje meno je Alan.
A ja som Ivan.
Prinášame vám Chcem auto podcast.
S názvom z backstage'u predaja aut.
V podcastoch očakávajte informácie spojené
s kúpou, predajom, dovozom, servisom, financovaním, poistením a detailingom vozidiel.
A to nie je všetko.
Tu nájdete odpovede na všetky vaše otázky. Ideme na to.
Takže, Alan, vítam ťa pri dnešnom novom dieli podcastu. Veľmi som sa tešil na dnešné nahrávanie. Dnes sa budeme venovať téme, ktorá si myslím, že otriasa hlavne dobou COVID, ako sa nazývala. Bola to taká bublina cenová, ktorá tu vznikala nad niektorými konkrétnymi modelmi, alebo možno aj nad takým celým segmentom. Takže vítam ťa, ahoj.
Ahoj, čau. Máme k tomu čo povedať, to ti už teraz hovorím vopred. To budú také moje úvodné slova.
To sa teším, že to bude opäť prínosné pre mňa a dozviem sa niečo nové.
Teraz ja som za takého vševeda, ty kokos, že 27-ročný chlapec sa to bude vyjadrovať k všetkému.
Tak, ale čo asi, akože, vieš, to je tvoj názor, to je...
Čo mám robiť, keď som tak dobrý v tom?
Ale je to hlavne tvoj názor, niekto s tým môže súhlasiť, niekto nie. A je to prejav, je to tvorba, je to naša vízia, náš spôsob, akým sa prihovárame ľudu, takže...
Áno, vládne to voľné slovo.
Presne tak.
O tom je demokracia.
Začal by som možno špecifickým modelom, ktorý ma naozaj zarážal, keď som sa napríklad 2 roky pozrel na cenovku G63S alebo G500. Čo sa tam odohrávalo, povedz mi, v týchto cenách?
No, problém bol v tom, že aut zrazu bol nedostatok na trhu, ale to bol taký globálny problém, nielen pri Gčku, ale pri Gčku to bol akože extrém.
To bol normálne, že prírodný úkaz, ti poviem, že v niektorých mesiacoch si to pozrieť. Mať 4-5 gejčiek niekde v garáži, tak by si, kámoško, by si bol vystrelený teraz niekde v Saint-Tropez už.
To tu bol nejaký Klondike, nejaké 90 roky, nejaké Eldorado tu v tomto vládlo. Ale poďme ale si povedať, že vlastne čo sa stalo. Stalo sa vlastne to, že nastala tu doba covidí, teda covid. Covid zapríčinil to, že výrobcovia mali akutný nedostatok čipov, ktoré vlastne boli nevyhnutnou súčasťou vozidiel a pri ich výrobe a vďaka nejakým malým čipikom to auto vlastne nevedelo byť ukončené v tej výrobe a preto sa tie dodacie lehoty tých aut čiálne predlžili. Hej. Takisto sa tá výroba aj obmedzila, to znamená, že tých kvót na tie dané modely bolo podstatne menej a začalo sa s tým čo? Kšeftovať.
Kšeftiky, yes.
Čiže začalo sa samozrejme s tým kšeftovať. A teraz ľudia sa tiež z toho nejako zbláznili, ja nechápem, že jak je to možné, lebo ako náhle tu nastane nejaký globálny problém, svedčí to o tom, že ekonomika sa nejakým spôsobom zastavuje. Ale ja som mal pocit, že práve že niektorým ľuďom to nahralo a presne asi takým ľuďom, čo mali záujem si kupovať tie Gčka a tie vlastne ceny tých hotových kusov sa vlastne dostali niekde do úrovni na ceník okolo 60 000 eur, to bolo v píku z DPH, to znamená, že ceníková cena vozidla za hotový kus plus 60 000 eur a to sa bavíme o Mercedes-Benz stále. OK, je to AMG, ale je to Mercedes-Benz.
Ale tak myslím si, že sa to týkalo aj X5-iek jazdených. Ty áno. si kúpil a predal si ju o desku drahšie to, akože...
Áno, tam presne, tam to zase fungovalo tým systémom, že vlastne ako náhle nastúpil ten COVID, tak tam vzniklo to šialenstvo zase, že nikto nechcel kupovať auta. To znamená, že klesol dopyt, to znamená, že klesli ceny aut rýchlo. Ja si pamätám tú dobu, že keď začala prvá vlna covidu, začal to prvý lockdown, ja som mal vtedy na predaj ešte iba nejakých 10 aut, počul ja som, že 3 mesiace nepredal ani jedno auto. To sa netýkalo len mňa, ale aj oficiálnych dealershipov. A vlastne tieto auta oni predávali za veľmi dobre zvýhodnené ceny. No a teraz tí ľudia si tie auta nakúpili, povozili sa na nich rok a pol, najazdili na ňom 15-20 000 km, zrazu ho predávali kokos za full ceníkovú cenu. Jazdené auto, ale to sa bavíme s tým, že full ceníková cena, lenže keď si kúpil ešte pred covidom alebo počas tej prvej vlny covidu nový Bavorák, tak si dostal, keď si to troška vyrepoval, Bavorák bol s tým známy.
Trošku z lavičky nejakých pár percent.
Až 25%.
Tak.
A to už je teda hodne. Čiže si to vedel takto vlastne vyrepovať nejakým spôsobom a vlastne ty si na tom aute nič nestratil, ale vo väčšine prípadoch si zarobil. Na tom aute dosť kvalitne, lebo presne neboli nové auta, takže sa predávali zrazu aj jazdené a tak ďalej a tak ďalej. Lenže teraz už to je troška inak.
No a zaujímalo ma, že nejak si riešil aj to, že kam tie auta chodia napríklad, že kde, kto to kupuje?
No,
kto si kúpia za 250 000 White Star nejakú G700?
No, to stojí aj viac, ale všeobecne tieto auta, vlastne tieto high-endy od toho Mercedesu, tieto Gčka, sa väčšinou predávajú na export. To znamená, že tie auta málo kedy končia na Slovensku. Väčšinou na Slovensku to nie je žiaden koncový klient, ale je to priekupník, ktorý to predáva ďalej. To predáva nejakým handlerom, alebo už má nejakých koncových klientov v zahraničí, ale skôr sú to handleri. Ale sú to handleri mimo Európskej únie.
Mm-hmm, takže čo sú to nejaké dubajské svety?
Sú to dubajské svety, Blízky východ, je to Kazachstán, je to Uzbekistán, Turecko.
Už, presne to som zapovedal. Turecko, už len tam, čo bolo, kamarád, je to.
Presne Turecko, ale častokrát to bývajú aj balkánske krajiny, aj tam je to také dosť ťažké si vôbec zohnať také auto, takže tam častokrát ten bohatý človek, ktorý má ten cash už z bohviakej činnosti, ale však o tom to není ten podcast, keď si chcel kúpiť nejaké to nové gečko a došiel do toho svojho lokálneho dealershipu, tak mu povedali, že proste bohužiaľ my máme na tento rok 10 kvót a tie boli vypredané už prvý deň, ako sme sa o nich vôbec dozvedeli a každú sme predali za 25 000 eur, takže ty máš smolu. Takže chod si kúpiť do neoficiálnemu handlerovi a zaplať na cení kilo možno aj. Už keď si bavíme o tom, že to už je na to koncového. Takže toto vzniklo, no.
Tak to je sila. Čo sa týka toho, akým spôsobom sa to dostalo, to auto, k takému to dajme tomu koncovému užívateľovi, rozmýšľa si aj na takýmto niečím, že?
Tak tie cesty sú jednoduché, hej, predáva sa to firma do zahraničia, ale tento biznis je taký dosť creepy, by som povedal, shady častokrát. Všetko to funguje v režime bez DPH a režim bez DPH je veľmi náchylný na nejaké karuselové podvody a podobné záležitosti a čest výnimkám, poznám veľmi slušných predajcov, čo robia s luxusnými vozidlami, ale častokrát sa tieto vozidla stávajú obeťou podvodu, pretože tam sú veľmi veľké tie DPHčky a pekne si to tí ľudia vedia potočiť cez tie hranice, čo ja vôbec nepodporujem, čo je absolútne proti mojej identite, ale žiaľ, toto je fakt, že pri týchto drahých autách je to takmer isté, že sa to ide stať, keď to ide na ten export mimo EU.
Takže čo si myslíš, že ako taký bežný človek môže proti tomuto bojovať? Aktuálne máš pocit, že už to upadá tento?
Už to upadá, ale upadá bublina v zmysle v takom, že už tie auta sa nepredávajú až za také náceníkové ceny. Hej. Keď sa bavíme o tom, že Gčko si vedel inkasovať 50-60 000 náceník ešte do konca roku 2022, tak 1. januára je, keby tu nastal úplný prerod trhu a zrazu Gčka sa ledva začali predávať za ceníkové ceny, hej. Čiže, ale to zase spočíva aj v tom, že lebo stále sú rovnako nedostupné na tom trhu, stále sa s tými, tie kvóty sú ťažké ich nejako získať, ale ten dopyt o to gečko klesá, pretože stalo sa to, že Dubaj a tieto krajiny bohaté, kde sú títo ľudia, hej, na východe sa ako keby presítili tými vozidlami a naozaj v tom Dubaji tých gečok viac jak na Slovensku Octavy snať. Čiže tam sú tie showroomy už plné a už o to tak tí ľudia nestoja a ešte nehovoriac o tom, že sa blíži už pomaly a iste ten nový model, lebo tento aktuálny sa vyrába od konca roku 2018, takže si myslím, že najvyšší čas na nejakú obmenu toho auta a vlastne ten dopyt už tak prírodzene klesá.
Takže aktuálne pre takého kupujúceho je to vlastne dobrá správa, že toto pomaličky ubúda.
Pre kupujúceho je to dobrého na Slovensku, ten, ktorý si to auto ide kúpiť do Mercedesu originálne, ale nezabúdajme na to, že inflácia sa podpísala aj na cenách vozidiel, to znamená, že ak si kúpil Gčko v takej nejakej výbave, ako si si chcel kúpiť pred dvoma rokmi a mal si to nakonfigurované za 205, tak dneska čaká aj 225, že ťa to auto možno vyjde. Takže tam tie ceny zrástli akože hodne. Mm-hmm.
Takže čo teraz mám urobiť? Čo mi radíš?
Zainvestuj do niečo iného. Máš voľné peniaze, ale do Gčka asi už nie. Sú iné autá, sú nejaké Bentaygy, sú Rolls Royce, ktoré chodia akože kvalitne na cení. Urus je akože extrémne teraz tiež žiadaný, keď sa jedná o nové auto. Urus proste fičí.
Ale a ešte obzvlášť tam ten performante model, alebo ako sa volá taká tá výkonnejšia verzia?
Tak sú všelijaké Orange Edition, akože tých editions je strašne veľa, ale tak samozrejme čím vyššia edition, tým je to zaujímavejšie na to trhu. S týmto sa dá akože veľmi dobre kupčiť, lenže zas ono to není také jednoduché úplne robiť s tými autami, pretože samozrejme tí oficiálni dealeri si to neželajú, aby si to ty robil a bojujú proti tomu všelijakými vlastne zmluvnými podmienkami.
Aj sa stretol už pri tvojej praxi s takýmto niečím?
Samozrejme, že som sa stretol s tým. Ozýva sa nám mnoho dílerov v podstate zo zahraničia, ktorí majú záujem o kúpu vozidel zo Slovenska s tým, že tie vozidlá chcú exportovať. Lenže ono, ten export sa dá robiť aj slušne a to je takou formou, že Vlastne keď si ty ideš kúpiť nejaké to nové vozidlo takejto luxusnej kategórii do toho oficiálneho dealershipu, tak oni od teba vyžadujú nejaký holding to auta, to znamená nejakú držbu, lebo samotný ten dealership sa musí voči tomu brániť, pretože oni nemajú ako keby dovolené robiť s obchodníkmi, lebo oni veľmi dobre vedia, keď sa bavíme o tom Mercedesi, tak v tom Nemecku, že proste s tými autami sa kúpčí a oni robia všetko preto, aby sa to nedialo. Čiže oni vyžadujú to, aby sa to predávalo na koncových klientov a ten dealership na Slovensku sa bráni tým, že vyžaduje od teba nejakú povinnú držbu toho vozidla, to znamená predať ti auto.
Musíš to nejaké mesiace alebo niekoľko odjazdí.
Už častokrát ti to vozidlo nechcú predať na zahraničnú firmu. Chcú to predať iba slovenskej firme, musíš dokladovať technický preukaz toho vozidla a už ponajnovšom ti píšu aj kilometre, že musím mal najazdiť nejaké s tým autom predtým, ako to predáš, lenže to už tak troška zasahuje do tvojich osobných práv, akože prepáč, že ja si zaplatím auto za 230 000, kto mi tu bude rozprávať, že ja sa na ňom musím voziť, akože čo? Už stačí len to, že ti to vôbec zakážu predať. Čiže sú aj takí obchodníci, ktorí sú v tomto takí tolerantní, že to auto dokážu podržať, síce nenajazde nič a potom ich vyvezú, ale častokrát sú to strelci, ak to ja volám, to znamená, že oni to kúpia a na šupu to predajú preč. A najväčší problém aktuálne je to, keď tie auta skončia v Rusku. Keď skončia v Rusku, pre ten dealership na tom Slovensku alebo v Nemecku, kdekoľvek si to auto kúpil, je to obrovský problém a oni riskujú skutočne stratu licencie. A to už je iný prúser, keď si zoberie, že sa tu bavíš o jednom kšefte, o jednom G-čku, na ktorom možno ten Mercedes zarobí, ja neviem, ako majú maržu, ale podľa mňa okolo 10% na tom aute plus minus, tak bavíme sa, že zarobí 20 plus minus neto. A teraz kvôli tomu, že to predali nejakom handlerovi, kokos, oni prídu o celý kšeft, lebo naozaj, že oni môžu zobrať tú franchízu ako keby z toho Nemecka za to, že robili takúto vec, lebo proste to je no-go zone to Rusko teraz aktuálne pre tie auta, ale tam tie auta častokrát končia.
A sú to častokrát iba tieto luxusné auta, alebo sa jedná o nejaké
ešte teraz tam, bežné triedy? Teraz akože export sa robí aj absolútne s bežnými vozidlami v ktorejkoľvek kategórie, lenže ak sa bavíme o biznise exportu s bežnými vozidlami, tam sa bavíme o tom, že tam sa robia marže na autách, ktoré stoja 20-30 000, možno že 1-1,5%, takže to je proste biznis, na ktorý potrebuješ milióny a je tak risky celý, že normálne ja akože obdivujem tie firmy, čo sú ochotné podstupovať toto riziko.
Toto riziko, presne si to hovorím, že idú do toho aj s týmto, že toto je no. Za tým. Výborne, takže čo sa týka tohoto viac menej, ako by si to nejako uzavrel?
Ako by som to nejako uzavrel? Skôr by som to uzavrel z takého iného úhlu pohľadu a skôr sa vráťme k tej téme, že ľudia mali teda nejaké tie cenové predstavy o svojich autách z toho covidu, že teraz ja som najazdil na svojom Šarane.
A Alhambra
ja
ešte.
Ja vychádzam z svojich osobných skúseností, čo sa mi stalo minulý rok. Šaran, kúpil ho pán za, neviem, 13 000, 2014 XY rokov dozadu, keď mal 100 000. Dneska, keď sme to auto šítali do predaju, malo 215 000.
Alebo už tak vyringlené, mierne.
Na týchto šaranoch to už je cítiť, že to už aj späťaky, tie blinkre sú také vyvajglené, vieš, už to tak vrzgá, že akože už...
Bolo tam nejaké mlieko s vínom vyliaté.
No, že už proste to není, akože niečo, po čom túžiš.
Áno.
A pán došiel s tým, že on si vymyslel, že za auto dostane 17 500 € z DPH. 2014 Šaran. 5-miestný, ty kokos.
Že... S puklicami.
S puklicami, samozrejme, a rovnako s cúvacou kamerou. Ale počuješ, že cúvacia kamera, ale že bez senzorov.
Hej? Tak keď už je kamera, na čo by ti boli senzory?
Tak,
vieš,
ako... DSGčko, a hovorím takýto nájazd, takáto cena. Pán sa rozhodol, že ide zarobiť na aute 3 000 alebo koľko, s tým, že si na ňom zajazdil 4 roky a že nič neprerobí. Ale nakoniec vieš, čo je sranda, že predal to za nejakých 14,5, ale stále zarobil.
No, tak...
Stále zarobil liter a pol.
Je to vždycky risk, že vlastne takýmto jednaním možno toho predávajúceho sa z toho auta stane totálny ležiak.
Totálny ležiak, však z toho auta sa stal totálny ležiak, lebo ja som mu to apeloval niekoľkokrát, že proste táto stratégia je, že to sa bavíme ešte v dobe, kedy sa dalo toto robiť, ale všetko treba robiť s mierou, on to nechce robiť s mierou.
Išiel proste zarobiť totálnym prepáliť.
On chcel proste zarobiť na aute, proste on videl tú víziu, že ja si idem zarobiť na aute, ja robím síce nejaký iný biznis, ale dokážem aj toto spraviť na svojom osobnom. A vlastne predal za 14,5, ale to auto sa, z toho sa stalo obrovský ležiek. A to je teraz to, o čom sa môžeme vlastne baviť, je to, že ako naceniť správne svoje auto, keď ho chceš predávať.
To si myslím, že taká téma, ktorá si myslím, že pri veľa ľuďoch je dosť problém. A takéto reálne nejaké nacenenie alebo nejaká možno reálny pohľad na to, koľko je tá hodnota aktuálna, je taká kľúčová možno, že pri tom úvode.
Ja by som začal, hej, v tom úvode to je veľmi dôležité, lebo tam sa môže veľa toho pokaziť. Ja by som skôr začal z toho uhlu pohľadu, že rozhodol som sa, že chcem dať auto na predaj, tak ho poďme predať. A nie, nepredávajme
nepredávať
ho. Nepoďme ho predávať, ale poďme ho predať, lebo...
A stáva sa ti často tento príklad, že teda reálna cena je 14 a ideme skúšať 17 599?
Však nás niekto zjedná aj tak. Nezjedná. Nie.
V tom prípade ten záujemca ani nezavolá asi.
Presne, lebo on by chcel zjednávať z tých 14 na 12, povedzme. Vieš, čiže on nechce ísť zo 17 na trhovú hodnotu.
Áno.
On chce ísť pod trhovú hodnotu. Logika hovorí každého kupujúceho, ja chcem kúpiť auto za potrovú hodnotu, nie za trhovú. Čiže nechcem si zjednať z nadceníka v úvodzovkách.
Do ceníka.
Do ceníka, ale chcem ísť ceníka nižšie. Hej? A toto ľudia nevedia pochopiť, ale tam sa veľmi častokrát, priateľia, stáva taká jedna vec, to je taká moja osobná rada, že treba si pozrieť samozrejme trh. Ja viem, že každý má k tomu svojmu autu nejaký citový vzťah, staral sa o ňo, možno do ňoho dal pred mesiacom 1500 eur.
Ale to má každý úplne na salame.
To má každý na háku. Z toho dôvodu, pretože auto je spotrebná vec a ona slúži v prvom rade vám, nie vy jej. A musíte mu byť vďační za to, čo pre vás urobilo, a musíte sa s ním vedieť patrične rozlúčiť. A rozlúčiť sa tým, že si nastavím tú cenu podľa toho, ako naozaj tá cena má byť na tom internete. A verte to, že to auto potom viete predať v normálnom časovom horizonte. Ako náhle spravíte vec, že ho naceníte, vám ľudia nebudú volať s tým, že vás budú zjednávať. Oni vám nezavolajú vôbec. Keď vám nezavolajú vôbec, stane sa to, že z toho auta sa stáva ležiak. Dôvod je na to jednoduchý. Ako náhle ľudia vidia, sledujú si niektoré auta, však spomnite si aj vy, keď si vyberali ste si auto, ste si možno auto pozreli 2-3 mesiace. To je normálna vec, lebo ako som spomínal v minulom dieli, je to veľké ekonomické rozhodnutie. Ty tak, sa tak. Na to auto proste pozeraš z komplexného hľadiska, hej? Čiže hľadaš vždycky tie opcie.
Tak teraz, ešte, keď máš aj nejaké citové vzťahy k tomu, ako my napríklad, tak pokážeš už úplné blbosti, takže, čo ťa zaujímajú.
Presne tak, takže vidíš tam to auto, je tam dlho, je to vysoká cena a teraz ľudia rozmýšľajú asi takto. Oni vidia, že tam to auto je dlho a teraz si hovoria, že OK, síce bolo drahšie, ale aj tak by už malo byť predané. Prečo asi nebolo predané? Lebo asi s najväčšou pravdepodobnosťou mu už niečo je.
Nejaký zádrhel už hľadáme hneď.
Presne tak, lebo zase každý sa sústredí na negativitu a presne tu sa to odráža. Čiže prvý zádrhel je to, že si povie každý, že už malo byť dávno predané. Teraz ideme do toho druhého, vy znižíte cenu, dáte ju na trhovú a už vám zase nikto nezavolá, lebo už hovoria si, že už malo byť predané, už ho dala za lacnejšie, asi je pokazené. Potom ho zase znížiš, už na úplne nízku a už sa ti v živote nikto neozve. Pretože si to sám pokazil. Hej. Potom je tam moje odporúčanie také, stiahnuť inzerát na týždeň, treba ho ísť niekde nafotiť úplne inde a dať ho za reálnu trhu a auto sa predá.
Ja by som to možno úplne zjednodušil pre predávajúceho, jednoducho si pozrieť blbecký bazoš Autobazareu alebo nejaké iné portály, kde je tých aut XY veľa a reálne tam vieš prirovnať možno ten tvoj kus, ak nemáš nejaký SAP alebo nejakú úplnú bláznovinu, čo nemá vlastne žiadneho iného súkmenia na tom trhu. Takže možno to je ten základný prvok pri tom nejakom predaji toho auta. Potom by som v druhom rade volil to, že by som ti pravdepodobne asi zavolal.
Mm-hmm.
Že čo si o tom myslíš? Touraník 299 tisíc najazdených, ale chcela by som za to 19 590.
Tak ja ti poviem, že to je zdarma.
Že to je zdarma. Že ideálne, že toto, že ešte doplatiť.
Hej, že prosím ťa, doplať mi ešte 200 za to, aby som ti to zobral, lebo tam musí vymeniť komplet všetko.
Vylagrované.
A to zase môžem povedať, že to bude jedna z ďalších tém, že FAV Group, či je naozaj dobrá.
Či je dobrá voľba.
Či je naozaj dobrá voľba.
Tak záleží, no, že... Ako na aký kus možno nájdeš.
Jasné. Ale hej, proste stane sa ti z toho ležia, keď to prepalíte s cenou a to auto nepredáte tak skoro. Ale zas treba byť aj veľmi triezvý pri tom, keď to auto naceňuješ. Nie je to len o tej trovej hodnote. Pozri sa na ňom, mám na ňom veľa škrabancov, sem tam nejaká preliečenina. Proste nie som ochotný do toho nič zainvestovať. Teda treba to vlastne preniesť do tej ceny. A...
Presne, tak ja ti ešte skočím do toho, ako aj v minulom dieli, čo sme sa bavili zase o nejakom možno, že sledovaní cez ten Car Vertical overenie, aj keď som si tam 6-krát šúchol ten zadný nárazník, aj to tam treba možno prihliadnúť na to, že prasklo mi 5-krát okno, lebo som retardovaný a chodím 20 cm za kamionom. Všetko toto treba podľa mňa pri tomto predaji zohľadniť a dostaneš sa možno k tomu, že naozaj predáš a nie predávaš.
Presne tak, je tam veľa premenných faktorov a je to komplexný stav. A keď vás to bolí, keď počujete tú cenu, ktorú by ste za to mali dostať, tak zainvestujte do toho zovňajšku auta niečo, lebo prvý dojem vždycky predáva. To znamená, že keď dojde kupujúci k tomu autu, on musí vidieť čo najmenej chýb. Netreba mu hovoriť, že ja vám to dám opraviť, to už musí byť hotové vopred.
Ja si myslím, že to je taká základná alfa omega, ale možno pre človeka, ktorý nie je z tejto oblasti, pokiaľ doneseš to auto so zadrbanými, zablatenými koberčekmi a so žuvačkami prilepenými na tapacíre, tak to proste nejde. To
nemá. Aj dármo, že máš tedy plnú servisnú históriu a neviem čo všetko, ale človek sa otočí na päte a v živote ti už nezavolá a bude na teba veľmi nahnevaný, že si mu zobral veľa drahocenného času v živote.
Takže v tomto prípade opäť volám tebe, treba to auto vyčistiť, tak. Trošku vybrúsiť, vytepovať sedadla. Výborne. Ale povedz mi ešte, ako sa máš?
Mám sa báječne, máme veľa roboty, čo ma teší. A napriek tomu, že som si myslel, že bude taká uhorková sezóna cez leto, tak vidím, že sa to zlepšuje u nás a tej roboty nám pribúda, za čo som vám veľmi vďačný všetkým. A je sa na čo tešiť do budúcna, mám nejaké plány nové.
Teším sa, môžeš prezradiť, na čo sa môžeme tešiť v ďalších dieloch, či je to úplne tajomstvo?
V ďalších dieloch budeme rozoberať presne túto tému vlastne o tejto VW Group. Uh-huh. Nehovorím, že to sú zlé auta, ale že či sú naozaj až také spoľahlivé, ako si všetci a Slováci myslia, a chcel by som si aj v tom rozhovore aj s našim hosťom dokonca vlastne rozobrať tie témy, že mám nejaký budget, mám si kúpiť Bavorák 3, povedzme Audi a 4, alebo mám si kúpiť Octaviu, čo ma bude menej stať.
Alebo Daihatsu Terios?
To zase neviem, čo je, zase to musím pozrieť. To sa zase vyrába pre tento trh.
Neviem, akože videl som to na našich cestách, je to zaujímavé, má to žehličkovitý tvar. Je to zaujímavé, je to Daihatsu, hovorí to zavšie. Ja som sa nedávno takto s jedným môjim kamarátom tiež zamýšľal, že koho nápadne, že sa ráno zobudí. Predstav si, že si človek, ráno sa zobudíš.
Že to dobre začína.
Idem si, kamoško, kúpiť Sanyong, bráško.
Počujem, ale ale tak to si ešte nepovedal také zlé, hej. Akože
ale Sanyong, vie to, ja keď vidím na ceste, ja vždy rozmýšľam, že fakt zober si toto, že ideš ráno a kde to kúpiš, hej? Že na bazoši, keď to vidíš, to je že jeden kus Rexton z roku 2001, ale v Revucej a vzadu sa vozili klaty dreva. Alebo potom si to môžeš skúpiť niekde do Bratislavy, do showroomu, kde sa to podľa mňa predáva spoločne s Ladou alebo s niečím takým.
Vieš čo, inak sranda je, že tieto značky čínske, že oni nefungujú na oficiálnych dealershipoch, ale Sanyong má oficiálny dealership, ale iné, že normálne, že oni ponúkali aj mne, dokonca ma oslovovali cez LinkedIn, že či by som nechcel predávať ich auta, že oni ti ich normálne pošlú. Že ti ich normálne pošlú, že nemusíš mať ani oficiálny dealership a môžeš ich predávať ako nové vozidla. Ale chcem ti povedať jednu vec k tejto veci, keď sa pýta, že ako to človeka nápadne, tak ver tomu, že ten človek na to dlho hľadá odvahu a presne mu to trvá rok a pol, kým si to auto vybere, lebo na toto dojsť není také ľahké.
Takto akože Sanyong alebo Lada Vesta napríklad, keď si ich môžete pozrieť poslucháči, takéto kúsky, keď vidím, tak vždy ma toto nápadne. Alenko, ja sa chcem ešte teda ťa popýtať, že čo sa chystá, chcem auto najbližšie?
Čo sa chystá najbližšie, chcem auto? No, prerábka webu.
Som myslel, že povieš nejaká letná grilovačka, splav alebo nejaká.
Idem k tomu, prerábka webu a bude tam party. 18.8. vieš, čo sa vtedy deje, ja mám vtedy svoj sviatok, takže tam chcem urobiť žúrku. A bude veľa z vás, čo to aj počúvate, pozvaných a bude party silná.
Teším sa na to, veľmi sa na to teším. Teším sa takisto aj na ten ďalší diel, kde sa možno pozrieme aj na tú tému, ako to auto oživiť, osviežiť, vylepšiť, vypimpovať, vyvarapovať, vylepiť, vypepefkovať a vydetailovať bláznivo. A
dobre, tak čo bude téma? Teraz budeme sa baviť v ďalšom dieli o Volkswagenoch alebo o PPF-kách. Uvidíme.
Uvidíme, to je na nás akože.
Uvidíme, že či dojde Kubo alebo Joky skôr.
Takže my vám veľmi pekne ďakujeme za vypočutie tohto dnešného podcastu. Budeme takisto radi, keď nám zanecháte nejaký feedback na tomto našom novom projekte a vidíme sa, počujeme sa hlavne pri tom ďalšom podcaste.
Presne tak, počujeme sa na budúce, ďakujeme za vašu pozornosť a keď vás napadujú nejaké otázky, o ktorých by ste, alebo témy, o ktorých by ste chceli počuť niečo viac, stačí, aby ste nám napísali a my sa k tomu určite dostaneme. Do počutia, pekný deň.
Pekný deň, ahojte. Alanko, formulky si sledoval Hungaroring?
Kto skončil prvý?
Naša klasika Max Verstappen, kamoško, ale Lando Norris, prosím pekne, ak trieskal šampanské, tak Maxovi Verstappenovi zhodil trofej z pódia a roztrieskal mu ju, takže toto odporúčam ešte našim poslucháčom, že si to môžu pozrieť a zliadnúť.
Urobíme aj tak.
Ďakujem pekne, čau.
Ahojte, čaute.
Ak vás oslovil obsah tohto podcastu a mali by ste záujem o naše služby, veľmi radi to s vami prekonzultujeme telefonicky či osobne v našom novom hube pri Bratislave. Pozrite našu stránku www.chcemauto.eu.
Ja tu mám pre teba ešte krátku vsúku, ak ťa napadajú témy, ktoré môžeme u nás rozoberať, pokojne sa nám ozvi a pozývame ťa do nášho štúdia.